yaadota waa'ee soorataa irratti jiran keessaa kan miidhaa qabu kami? Biyyoota addunyaa baay'ee keessatti ilaalchii fi amantaan waa'ee nyaataa fi dubartootaaf qaban kan miidhaa geessisu malee faayidaa kan qabu xiqqoodha. Fakkeenyaaf nyaatni dubartootaaf barbaachisu irraa gadi jedhamee amanama. Garuu ilaalchi kun sirrii miti. Dubartoonni bakka baay'eetti dhiiraa qixa dalagu. Dubartoonni daa'imummaatti seeraan nyaata madaalawaa argatan fayyaa gaarii ni qabaatu. Akkasumas bakkee barumsaa fi hojiitti rakkoon isaan mudatu xiqqoodha. Ilaalcha dubartoonni yeroo da'umsaa fi ulfaa nyaata nyaachuu hin qaban jedhamee amanamu sirrii miti. Bakka adda addaatti dubartoonni nyaata akka baaqelaa, killee, lukkuu, aannan, foon, qurxummii fi fuduraawwan adda addaa nyaachuu akka hin qabne amanama. Yeroo kanneen keessa yeroo xurii laguu itti argitu, yeroo ulfaa, da'umsaan booda, yeroo hoosiftuu fi yeroo dahuu dhabdu garuu dubartiin yeroo kanneen keessatti nyaata kanneen barbaadde keessumattuu yeroo da'umsaa fi yeroo hoosiftu. Nyaata kanneen dhabuun dadhabina, dhukkubaa fi du'aaf saaxiluu danda'a. Ilaalchi dubartiin of dura maatii ishii nyaachisuu qabdi kan jedhamee amanamus sirrii miti. Kan ishiin nyaattu kan maatii irraa hafu yookiin kan gahaa hin taanedha. Kun immoo miidhaa qaba. Akkasumas dubartoonni yeroo da'umsaa fi da'umsaan booda miidhaan irra gahuu danda'a. Kanaafuu yeroo bilcheessitu nyaachuu yookiin yeroo maatiin ishii gaggeessiteen booda nyaachuu qabdi. Namni dhukkubsate mana fayyaa irraa soorata xiqqaa soorachuu qaba kan jedhamee yaadamus sirrii miti. Nyaanni madaalawaan dhukkuba nama irraa eeguu qofa osoo hin ta'in nama dhukkubni irra jirus dafee akka fayyu gargaara. Walumaa galatti sooratni yeroo fayyaa qabnu nuuf barbaachisu yeroo dhukkubsannes nu barbaachisa.